Ми продовжуємо розмову з Костянтином Криволапом, директором інвестиційно-консалтингової компанії Астар Титаніт, експертом з антикризового управління. І сподіваюся, Дмитро Тузов представить наших наступних гостей, котрі, я нагадаю, з самого початку тут в студії знаходяться, слухають і нотують навіть те, про що ми говоримо.
Так, з нами в студії Володимир та Андрій Діденки. Це батько і син. Ви знаєте, я запрошував Володимира на ефір, а він каже: слухай, а ось син у мене вже в компанії працює юристом, так? Я не помиляюсь, Андрію, юристом. Та? А можна ми вдвох прийдемо, і це буде вдвічі більше світлих думок в ефірі, на що я сказав, звісно, приходьте. Знаєте, ідея була така, щоб ми от зараз поєднали розмову з Костянтином Криволапом із таким дуже практичним аспектом. Панове, ви от щодня стикаєтеся з реаліями української економіки. Я хочу сказати, що Володимир власник свого бізнесу, це можна називати сімейним бізнесом, це мережа ресторанів «Філін», так?
Так.
І отже, ви щодня зустрічаєтеся з цими реаліями нашої української економіки, з цими різними перевірками, з податківцями. Я не знаю, хабарі платите, не платите для того, щоб бізнес існував. Ну, отже, от знаєте, я з цих міркувань, щоб люди, які щодня на своїй шкірі відчувають все, що відбувається в нашій рідній економіці, та могли все це прокоментувати. Ви посміхаєтесь, це гарний знак. Значить, не все так погано і з середнім бізнесом.
Я думаю, варто весь цей потік сформулювати в одне речення. Що вам є сказати про проекти, про які ми говорили протягом попередніх 30 хвилин? Програма дій уряду, пропозиції Мінфіну стосовно бюджету. Я припускаю, що у практиків точно є що сказати.
Так, звісно, є. Здравствуйте, добрий вечір всім, хто нас слышить. І, звісно, сказать есть очень много всего. Предыдущий собеседник провел очень серьезный экономический...
Он с нами в студии залишается, да, мы еще его подключим до разговора.
Конечно, да. А вот, основываясь на классических тезисах экономических учений. Вот. Но, на мой взгляд, он не уделил достаточно внимания очень важному аспекту саморегуляции рынка. Ведь рынок — это живой организм. Этому есть объяснение, потому что наша страна находится в очень непростых геополитических условиях. Кто бы мог такое представить себе совсем недавно, что два славянских народа будут конкурировать, и не просто конкурировать, а применять при этом военную силу.
Но тобто, ви маєте на увазі, інші неслов'янські народи цілком закономірно можуть конкурувати, чи що? Я просто хотіла би цих етнічних штук якось в ефірі позбутися. Ми все ж таки говоримо про економіку.
Соглашаюсь с вами, но тем не менее, мы столкнулись с новыми условиями, с гибридной войной, с пропагандой, которая, как оказалось, является эффективнейшим оружием. И все то, что эффективно, оно используется сверх меры.
А чому ви думаєте, що це ефективна зброя? Росія валиться, реально валиться Росія. На Путіні обличчя не було, коли він виступав в цьому, в Раді Федерації. Ви дивилися, як він заїкався? Я вперше бачив Путіна, який збивався і молов якусь, ну, знаєте, ну, просто це, от, ну, важко було уявити, коли він про дітей, які космічні апарати розробляють. От я йому не вірив.
Може, не було часу про мову вивчити?
Дмитрий, да Бог з ним, з Путіним.
Да, тобто давай. Ну, це не факт, що це все ефективні механізми, які вони застосовують. Тому що зараз, якщо подивитись на курс рубля, та, ну і на курс гривні, безумовно, тут нікуди не дінешся, то я б не сказав би, що хтось веде ефективну політику зараз.
Ну, во-первых, пропаганду ведуть всі, і западні країни роблять те ж саме, тільки роблять це намного тоньше і намного більш професіонально. І, між прочим, я совершенно не отрицаю, что да, это нужно делать. Просто это нужно делать не сверх меры, делать это правильно и, ну, вплетать в этот механизм нормальную информационную какую-то составляющую.
Давайте про те, що от вам, знаєте, да, меня, для вас найближче, да, бізнес,
ви,
та...
Ви мене хотите... немножко увести от моей главной
мысли. От пропаганды, я хочу про экономику.
Да. А про экономику я хочу сказать вот что. Экономика — это организм, и этот организм саморегулируется. Смотрите, 23 года наша страна продиралась сквозь дебри посткоммунистического вот этого вот дремучего леса, этих джунглей. Менталитет людей остался прежний, и он меняется с большим скрипом. Сколько раз говорили про люстрацию? Люстрации нету. Люди те же.
А що означає люстрації нема? Закон не так давно прийняли, уже зараз триває в державних установах друга хвиля перевірок. І очевидно, що не можна в один день люструбити так, щоб не стало всіх попередніх чиновників, але закон прийнятий, він працює. І нещодавно з перемогою повернулися ті, хто опікується законом про очищення влади із засідання Венеціанської комісії, яка збиралася висловити суворі зауваження, але вдалося обговорити і пояснити, що ці зауваження, вони, можливо, менш стосуються українського контексту.
Немедленно вам возражаю. Іздавна в нашій країні строгость законів компенсувалася необов'язательністю їх виконання. І як би не оказалось, що всі ці страсті, які задекларовані на бумагі, на ній же і остались.
Ну, але ще не ясно, процес ще йде, тобто, можливо, я про що чому заперечила, можливо, зарано ще казати, що люстрація не відбулася, цей процес триває ще, фінішна пряма навіть, її ще не видно, це довгий процес.
Буквально вчора я бесідував зі своїми друзями, государственними чиновниками, і люди під погонами, кстати, воєнослужащі, і вони мені сказали те, що я знав і раніше, і те, що они подтвердили это, что, оказывается, самая примитивная лазейка заключается в том, что все, кто был в зоне АТО, оказывается, уже автоматически не люстрируется. Я могу ошибаться, я не видел документа, но что-то мне подсказывает, что это так оно и будет.
Мені би хотілося все ж таки слідом за Дмитром Тузовим запропонувати повернутися до нашого сюжету. Ми, власне, перше запитання, ми досі не почали на нього відповідати. Українська економіка, програма дій уряду, пропозиції до бюджету. Чи є у вас, як у практиків, зауваження на цю тему? Якщо нема, то ми можемо повернутися, продовжити, вірніше, говорити з Костянтином Криволапом, бо є ще величезна тема приватизації, яку ми досі не охопили, і хвилин 13 до кінця ефіру нам залишається, тобто часу насправді дуже мало.
Значить, що тут можна сказати?
Володимире, от як насправді є? У вас, до речі, от життя полегшилось там після Майдану, наприклад, перевірок менше стало, податківці, наскільки зараз себе коректно поводять по відношенню до там малого середнього бізнесу?
Да, конечно. Політичні события в нашій країні, вони сломали хребет, во многом сломали хребет вот этой государственной машине, и эти люди, хотя и пытаются вести себя, собственно, так, как они всегда вели, они просто по-другому не умеют, но они это уже делают намного более корректнее, и, ну, у них проявляется все-таки какая-то сознательность.
Є позитив. Слухайте, а як зробити так, щоб держава збирала податки і бізнес при цьому процвітав? Що для цього потрібно? Це, мабуть, для всіх питання. От що для цього? Ми всі розуміємо, що нам потрібно шукати баланс і всім разом домовлятися. А ну от стосовно цих правил гри, як ми далі живемо? Прошу, Андрію.
Ну, я думаю, что здесь можно сказать по этому поводу, что мы в самом начале говорили о том, что вы, Дмитрий, сказали о том, как не допустить новый Майдан, да? Вот. И я, как представитель малого бизнеса, хочу сказать то, что в условиях и в структуре любой экономики, а тем более экономики кризисной или же экономики, которая находится в состоянии войны, а в Украине мы имеем именно эту ситуацию. Вот как раз именно вот этот малый бизнес, он может быть существенным подспорьем для государства по наведению порядка в социальной сфере.
А як ви вважаєте, потрібно якісь закони нові приймати? змінювати? Що змінювати? Систему оподаткування? Чи... Ви знаєте, от я хочу донести свою думку. Коли кажуть, що українці схильні до того, щоб не платити податки, от ми з вами давайте все це поставимо під сумнів. Я цьому не вірю. Після того, коли там вся країна почала скидати гроші там, на армію, та волонтери, такий потужний волонтерський рух. Інша справа, що люди не можуть миритися із несправедливістю. Це так, це правда. Коли, ну, коли вони бачать, що гроші...
Ці аналогії йдуть не в нужному направлінні після того, як вони зібрані.
Власне, так, кажучи, конечно. Що потрібно змінити в країні для того, щоб у нас була така суспільна домовленість? Ми працюємо і платимо податки, а ви не крадете, та й розвиваєте країну при цьому.
Ну, прежде всего, треба більш чесно ці податки, ці налоги збирати і більш прозрачні умови, і понятні, і реалістично зробити. Вот взять хотя бы единый налог, который, в принципе, функционирует уже достаточно давно, еще со времен Кучмы. Вот претерпел при этом достаточно много изменений, но на данный момент он не совсем отвечает реалиям, те, которые нужны. Реформировать единый налог, жестко изменить трудовое законодательство, которое позволит без проблем тем же самым представителям малого бизнеса оформить трудовые отношения со своим сотрудником, а потом точно так же легко их разорвать. То есть сейчас много говорится, в частности, в программе Кабинета министров о том, что необходимо, ну, планируют усилить ответственность, причем очень жестко усилить ответственность.
Изменить трудовой кодекс.
Да. Не, но я имею в виду то, что планируют усилить ответственность за неоформление трудовых договоров, за черную, серую заработную плату, но при этом почему-то никто не говорит о том, что необходимо и упростить процедуру вот этого оформления. На самом деле сейчас для представителей малого бизнеса, микробизнеса, а может быть даже среднего бизнеса, предпринимателю, физическому лицу, для того, чтобы зарегистрировать трудовые отношения с своим сотрудником, даже если он это искренне хочет, заплатить налоги и так далее, ему надо потратить от полудня до дня. Ему надо самому лично взять сотрудника и явиться в центр занятости для того, чтобы зарегистрировать договор. Если же предприниматель зарегистрирован в другом городе, в другой области, то это вообще нереальная ситуация. И еще более сложная ситуация при увольнении людей. Почему? Потому что для того, чтобы уволить человека, опять же, надо брать человека, но это не всегда реально. Почему? Потому что сотрудник может просто-напросто уже и пропасть. Вот, то есть это в микробизнесе это достаточно распространенная ситуация.
То есть прийти на работу один-два дня, посмотреть, что и как, и
исчезнуть.
И исчезнуть. Но я буду, как ни странно, оппонировать своему сыну и скажу, что в программе уряду было очень четко сказано, важнейший момент – это снижение вот именно вот этой нагрузки на фонд заработной платы. Пускай постепенное, но снижение, если я не ошибаюсь, с 41% чуть ли не в 3 раза до 25%.
До 15.
Костянтин Криволап уточнює цифру, так.
Да.
Це прогресивний крок, так?
Это невероятно важно, потому что любой предприниматель, который нанимает человека, на самом деле он опекуется им, он хочет, чтобы этот человек правильно, хорошо работал, и, конечно, он понимает, что будет пенсия потом когда-то, и в этот пенсионный фонд надо платить, но только люди дорогие, 41%.
Это нереально.
Это нереально, потому что...
Это межа банкротства для многих предприятий.
Абсолютно. Поэтому давайте будем оптимистами, давайте снижать вот эти налоги, и давайте будем делать правильный бизнес. Но я скажу еще два слова, поскольку я вклинился вот в этот разговор, что рынок – это саморегулирующийся организм. Дмитрий, вы сказали, какие законы еще нужно принять? Да не надо ничего принимать, все уже принято. Выполняйте те законы, которые уже приняты. Было хорошо сказано про фондовый рынок, но опять же, вот давайте, значит, сначала сделаем правильную экономику, а потом как бы сделаем фондовый рынок. Ни в коем случае. Фондовый рынок – это то, что поднимает экономику. Вот возьмите просто и разрешите сейчас, конечно, нужно регулировать из-за законодательства, оно уже есть. Возьмите любой завод и прозрачно сделайте эту процедуру покупки, продажи акций всего один, но на его примере покажите людям, что вы можете купить акции, и эти акции могут котироваться на какой-то бирже, пускай на нашей украинской.
И таким чином ми залучаємо до економіки гроші внутрішніх інвесторів.
Абсолютно, абсолютно. Все матрасы откроются, и деньги потекут в экономику хотя бы на таком простом приеме, как фондовый рынок.
Ира, цей настрій мені вже більше подобається.
Люди...
Якраз є 6 хвилин, щоб його продовжити, завершити і довести до логічного кінця.
Я скажу таку маленьку короткую мысль о том, что... Никто точно не знает, сколько процентов нашей экономики находится в тени. Если будут созданы условия, при которых безналичные, наличные деньги, белая зарплата либо черная зарплата будут облагаться одним и тем же небольшим налогом, то весь этот бизнес выйдет из тени, потому что в тени сидеть на самом деле то неудобно, всем хочется на солнышко. И это резко увеличивает поступление в бюджет. Об этом нигде не говорится в программе правительства.
Але ж ми ж говорили про зменшення цього навантаження податкового.
Там написано, что постепенно в течение там, определенного периода будет снижено с 41% до 15%. Это очень положительный шаг. Если он будет сделан, это будет просто супер. Теперь о том, возвращаясь к вопросу фондового рынка. Вот сейчас объявлено, что будет новая волна приватизации, будут большие... Объемы выставлены, те предприятия, которые еще остались в государственной собственности, часть останется в государственной собственности, будет изменена условия приема на работу, будут привлекаться специалисты в крупные государственные компании и так далее и тому подобное. Но возникает единственный простой вопрос, кто будет инвестором этих приватизационных процессов? Внешний инвестор, мы уже говорили, какие у него есть проблемы, внутренних инвесторов осталось не так уж много, кому достанутся эти предприятия. И есть очень высокая опасность, то, что все эти предприятия будут проданы даром, потому что правительство в очередной раз, как и все предыдущие правительства, пытается закрыть дыры в бюджете за счет приватизации. И не так много ситуаций или случаев, или историй в украинской приватизации, когда предприятия продавались по справедливой цене. Для этого существует куча законодательных, заюстированных документов фонда Держмайна, кабинета министров, которые ограничивают доступ инвесторов на этот рынок, выдвигают к ним особые условия. А если посмотреть подробно условия любого конкурса, то они изначально невыполнимы. Изначально.
Ну, тобто вони прописані під того, кого лобіює влада, та? Чи там...
Даже тот, которого лобирует власть, он не может выполнить условия конкурса. Он сначала выигрывает этот конкурс, после этого начинает в судах отменять отдельные статьи договора о приобретении акций предприятия.
Угу. Ну, давайте скажемо, що, якщо не помиляюсь, з 1200 підприємств мають залишитись в державній власності 300, якщо я не помиляюсь. Тобто більша частина мають бути продані, але я тут зроблю зауваження. Прем'єр сказав, що вони не будуть продані сьогодні чи завтра. Вони будуть продані тоді, коли кон'юнктура ринка це дозволятиме з них виручити найбільшу кількість грошей.
Тут говориться проще. Масштабна прозора приватизація державної власності за відповідних економічних умов. Але за яких відповідних економічних умов? Ані слова.
Ну, це коли, очевидно, з'являться інвестори з великими грошима. Так, і Володимир Діденко.
Але дуже коротко, тому що десь хвилина до виходу з ефіру у нас залишається. Прошу.
Трудно, но я постараюсь. Вот опять мы видим витрину, какой-то рождественский фасад, какой-то фейк того, что должно быть на самом деле. Смотрите, какие-то приватизации, какие-то продажи за бессень и так далее даром, отдайте даром настоящим властникам, и эти властники будут опекуваться.
А это практикуется же за доллар, да, продать
предприятие? Конечно, возьмите пример Грузии. Там же отдавали кусок земли на побережье за доллары, приходили люди... І делали...
Так, але якщо не виконували вони взяті на себе умови, то у них відбирали навіть все, що вони побудували. Це теж правда.
Це правда, це правда.
Отже, на цій ноті ми завершуємо першу годину громадської хвилі. Нагадаю, це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. Тут, у цій студії, протягом цієї години ви чули Костянтина Криволапа, директора інвестиційно-консалтингової компанії «Астарта та Ніт», експерта з антикризового управління, а також родину підприємців Володимира та Андрія Діденків, котрі дали свій погляд як практики на те, що відбувається в українській економіці.